მარი დღეს გახლავთ თამარა ვალიანი ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ შეწყალების საკითხზე, შეწყალების უფლებამოსილების ქართულ მოდელსა და საერთაშორისო გამოცდილებაზე გამოკვლევა მოამზადა ადამიანის უფლებათა ცენტრმა და ჩვენი სტუმარი ერთ-ერთი ავტორი გახლავთ ამ გამოკვლევისა. ძალიან აქტუალური საკითხია ბევრი ადამიანისთვის, შეიძლება ითქვას ყველასთვისაც, ეს ყველასთვის საინტერესოა, ზოგიერთს კი პირადად ეხება, ასე ვთქვათ, და ამდენად ვფიქრობ საინტერესო ინფორმაციას მოგაწვდით. ეს გამოკვლევა გაკეთდა კონკრეტული საჭიროებების დანახვის გამო, რაც აჩვენა ამ ორგანიზაციის იურისტებს და არამხოლოდ მათ პრაქტიკამ, რომელშიც ისინი მონაწილეობენ და არამხოლოდ თვალყურს ადევნებენ. მოგესალმებით, გალბატონ თამარ.
გესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა თავდაპირველად სწორედ ამ ასეთი გამოკვლევის საჭიროებებზე გვითხრათ. რატომ გადაწყვეტა თამარ?
კი ბატონო, ანუ კვლევა ახლახანს დასრულდა და რამოდენიმე თვეა, სადღაც 7-8 თვის განმავლობაში ვიკვლევდით ჩვენ შეწყალების მექანიზმს. შეწყალების მექანიზმი ჩვენ გამოვიკვლიეთ ანუ ახალი პრეზიდენტის პირობებში 2013 წლიდან 2015 წლის ჩათვლით, ანუ ბატონ გიორგი მარგოლაშვილის პერიოდი. ეს პერიოდი ხასიათდება გარკვეული სერიოზული დადებითი სიახლეებით შეწყალების მექანიზმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით. 2014 წელს მარტის ბოლოს ახალი ბრძანებულება შემოშავდა პრეზიდენტის, სადაც არსებითი ცვლილებები განშევიდა შეწყალების აქტში, რომელმაც გარკვეულად უფრო ლიბერალური გახადა შეწყალების მექანიზმი. თუმცა კვლავ რჩებოდა პრობლემები, რომელიც ანუ ყველა მართველობის ყველა პერიოდში იყო აქტუალური, და ერთ-ერთი პირველი პრობლემა ეს იყო პრეზიდენტის შეწყალების უფლებამოსილება პირდაპირი წესით, რაც ნიშნავს, რომ პრეზიდენტს ბრძანებულებით აქვს უფლებამოსილება კომისიის გვერდის ავლით შეიწყალოს განუსაზღვრელი რაოდენობა ის მსჯავრდებულები, ნებისმიერ დანაშაულში მსჯავრდებული პირები ნებისმიერ დროს განუსაზღვრელი სახით, ისე რომ არ კითხოს თქვათ მის ათათბირო ორგანო შეწყალების კომისიამ კოლეგიურად არ გამოიკვლიო შეწყალების საკითხი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული უფლებამოსილება არის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემული, რომელიც საჭიროებს შესაბამის რეგლამენტაციას. თუმცა ჩვენი კვლევის ერთ-ერთი მიგნება იყო ის, რომ კვლევის არსებული მოდელი, კერძოდ რომ პრეზიდენტს აქვს შეწყალების ექსკლუზიური კომპეტენცია და არავის არ უყობს ამ კომპეტენციას, ეს არის ყველაზე ოპტიმალური მოდელი, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც შევისწავლეთ სხვა კვლევის მოდელები, იქ იყო გაცილებით უფრო ესეთი არაგანჭრეტადი მოდელები, ეს პროკურატურის ჩართულობა შეწყალების მექანიზმის კვლევაში, თუ იუსტიციის სამინისტროს ჩართულობა, თუ მთავრობის ჩართულობა.
ჩვენ აფუჭებს ეს, რომ ბრძანოთ
აქ. ეს აფუჭებს იმას, რომ ანუ კლასიკური კაკებით პრეზიდენტის კომპეტენცია არის შეწყალების უფლებამოსილება. ისე რომ ამ ქვეყნებში, მაგათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც შეწყალება საერთოდ ჩაეყარა საფუძველი, ერთ-ერთი კლასიკური მაგალითია, მხოლოდ სახელმწიფოს მეთაურს აქვს ეს კომპეტენცია. და შესაბამისად ამის ასე ვთქვათ დაბალანსება და სხვა ინსტიტუტების შეცვლა შეწყალების კომპეტენციაში შესაძლებელი აკნინებდეს პრეზიდენტის ინსტიტუტს. ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პრეზიდენტს უნდა ქონდეს ძლიერი შეწყალების კომპეტენცია და ქართული მოდელი არის ყველაზე ოპტიმალური, უბრალოდ საჭიროებს გარკვეულ ცვლილებებს და ის პირდაპირი წესით შეწყალება, რომელიც ან თუ რაიმე იმსახურებდა წლების განმავლობაში შეწყალების მექანიზმთან დაკავშირებით კრიტიკას, ეს იყო პირდაპირი მოდელი, რომელსაც პრეზიდენტები იყენებდნენ ხოლმე ან პარტიული დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, ან ოჯახის წევრების მიმართ სუბიექტური დამოკიდებულებიდან გამომდინარე. ჩვენ ვიცით, რომ აი მაგათ ცააკაშვილის პერიოდში ესე გირგვლიანის მკვლელების შეწყალებასთან დაკავშირებით ევროსასამართლომაც თქვა, რომ
რატომ არ შეისწავლეთ ის პერიოდი, ბოდიშ სკეფტით.
ჩვენ არ შევისწავლეთ ის პერიოდი უბრალოდ იმიტომ, რომ რაღაც ამას პოლიტიკური ელფერი არ მისცემოდა, რა მაინდამაინც ორ პერიოდს ვადარებთ.
შედარება მოგვიწევდა,
კიდე ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს უახლესი მექანიზმი, უახლესი პერიოდი 13 წლიდან 15 წლის ჩათვლით ეს შეგვესწალო, რაღაც პოლიტიკური ქვეტექსტები არ ყოფილიყო, ასე თქვა, დანახული ვინმეს თვალში ეს იყო უბრალოდ. და ამ ეტაპისთვის ისედაც გადავწყვიტეთ, რომ ეს მოკლე პერიოდი და ეს ახალი ბრძანებულება, რაც შეიქმნა ახალი პრეზიდენტის პირობებში, აი ამის ფუნქციონირება და ამის აღსრულება შეგვესწავლა. პირდაპირი წესი არის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემატური, იმიტომ რომ იგივე ჩვენ გვახსოვს ბაჩო ახალაია შეწყალება, გირგვლიანის კვლელების შეწყალების საკითხი და მერე უკვე ახალი პრეზიდენტის პირობებში პრეზიდენტის მარგოლაშვილის ცოლის მის შეწყალება, რომელიც ასევე პირდაპირი წესით მოხდა კომისიის გვერდის ავლით. ანუ საზოგადოებაში და მსჯავრდებულებში ეს იწვევს ყველა ყველაზე მეტ კითხვებს, რომ ანუ რატო არ შევიდა საკითხი კომისიის საგანსაკუთრებელი გარემოება არსებობდა იმისთვის, რომ პრეზიდენტისმა კომისიის გვერდის ავლით შეიწყალა
კონკრეტული
განჭურეტადობა დასაბუთებულობა, ანუ ჩვენ თვლით, რომ კონკლევა მას აჩვენა, რომ კონსტიტუციური უფლებამოსილება შეწყალების არ ნიშნავს, რომ შენ ეს უფლებამოსილება შესაძლოა ბოროტათან არამიზნობრივად გამოიყენოდა. მიგვაჩნია, რომ პირდაპირი წესით შეწყალებიდან გამომდინარე ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია პრეზიდენტმა კონკრეტულ ბრძანებულებაში მიუთითოს რა გარემოებებმა, რა მიზეზებმა განაპირობა ის, რომ მას საქმე არ შედის კომისიაში შეწყალების და გვერდის ავლით, ესე იგი რაღაცა მართლა განსაკუთრებული გარემოებაა, ხო, რომ გვერდის ავლით იწყალებს, ეს დაასაბუთოს. ეს არის ჩვენი რეკომენდაცია.
რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, იმ გზას, როცა კომისიის გავლით ხდება ეს. ან კომისია, ვთქვათ, მხარს უჭერს ამათო იმპერიის შეწყალებას უმრავლესობით და შემდეგ, ვთქვათ, პრეზიდენტი. რამდენად ხშირია პრეზიდენტი ამბობს უარს? რამდენად ხშირია ასეთი სტატისტიკა გექნებათ, ხო?
კი ბატონო, ანუ ახალი პრეზიდენტის პირობებში ეს რა თქმა უნდა, ანუ ხშირი არ არის, მაგრამ ხდება გარკვეული სადღაც ამ 2 წლის განმავლობაში სადღაც 100-მდე შემთხვევაა. ასეთი, როდესაც დადებით რეკომენდაციას აძლევს კომისია, პრეზიდენტი არის ზიარებს ამ პირიქით. ამის უფლება პრეზიდენტ კონსტიტუციურად აქვს ხადია, იმიტომ რომ ეს არის პრეზიდენტის ექსკლუზიური კომპეტენცია და შეწყალების კომისია, როგორც სათათბირო ორგანო, ჭირდება უბრალოდ რომ გაუადვილოს ან უფრო ეფექტური გახადოს მისი მუშაობა შეწყალებასთან დაკავშირებით. მაგრამ ჩვენ მაინც მიგვაჩნია, რომ ვინაიდან ეს მოდელი ჩვენთან ფუნქციონირებს და სათათბირო ორგანო კოლეგიურად იხილავს შეწყალების საქმეებს და იხილავს ძალიან სკრუპულოზულად და სიღრმისეულად, თუ პრეზიდენტი არ ითვალისწინებს შეწყალების კომისიის დადებით გადაწყვეტილებას, პრეზიდენტმა უნდა აუხსნას კომისიის წევრებს და უფრო მეტი კომუნიკაცია უნდა იყოს ამ მიმართულებით, რატო არ იქნა გათვალისწინებული ამა თუ იმ მსჯავრდებული სასკოთ მიმართ დადებითი რეკომენდაცია კომისიის. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ უფრო მეტი კომუნიკაცია იქნებოდა უკეთესი. ეხლა დღევანდელი პრაქტიკით, როგორც ჩვენ გამოვკითხეთ ხუთი წევრის შეწყალების კომისიის და ვკითხეთ ასევე რა პრაქტიკა აქვთ პრეზიდენტს და შეწყალების კომისიის წევრებს კომუნიკაციის. მან თქვა, რომ პრეზიდენტი თუ განსხვავებულ გადაწყვეტილებას იღებს ამა თუ იმ საქმეზე, შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ხვდება პრეზიდენტს და ანუ პრეზიდენტი აცნობს მას ამ განსხვავებულ გაწყვეტებას და მე შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე, ნუ აცნობს შეწყალების კომისიის წევრებს. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ყოველი შეწყალების ხდომის შემდეგ, თუ ამ ტიპის განსხვავებული გადაწყვეტილება არ მიღებული, უნდა მოხდეს კომუნიკაცია უშუალოდ შეწყალების კომისიის წევრთან. ეს არ არის სავალდებულო, რომ მაინდა მაინც წერილობითი ფორმით იყოს, იმიტომ რომ შეიძლება არარეალურიც იყოს, ეხა 100-მდე განსხვავებული საქმე დაასაბუთოს მაგათად პრეზიდენტმა, მაგრამ კომუნიკაცია კომისიის წევრებთან შეწყალების საქმის დასრულების შემდეგ უნდა მოხდეს და კომისიის წევრებმა უნდა იცოდნენ, რატო არის ზიარებს პრეზიდენტი მათ გადასათათბირო ორგანოს გადაწყვეტილებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
იმის რომ თავმჯდომარეს გზით თუ აკეთებს,
ხო, მაგრამ გასაგებია, მაგრამ შეიძლება ჩვენ გამოვკითხეთ კომისიის წევრები, კომისიის წევრთა ნაწილმა თქვა, რომ ჩვენ გვაქვს ეს რაღაც უკმარისობის ცნობა, იმიტომ რომ იყო საქმეები, სადაც ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით, რომ ეს ადამიანი იყო შესაძლებელი, მაგრამ პრეზიდენტმა განსხვავებული გადაწყვეტილება მიიღო და ჩვენ ეს არ ვიცით. უბრალოდ ინფორმირებულობის კუთხით ეს პრობლემები დაინახა შეწყალების კომისიის წევრთა ნაწილმა, რომ უფრო მეტი კომუნიკაცია უნდა იყოს პრეზიდენტს, უფრო მეტი კომუნიკაცია ჰქონდეს შეწყალების კომისიის წევრთან, თუ ის განსხვავებულ გადაწყვეტილებას იღებს.
როცა
თქვენ დავამატებ, იმიტომ არის შემთხვევები, როდესაც სრულყოლათ, ანუ დიდი ნაწილი ეთანხმება კომისიის წევრების კონკრეტული პირის შეწყალებას, ანუ სრული ან კონსენსუსია სრული და მაინც არის ზიარებს პრეზიდენტი, მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციური პრეროგატივა აქვს პრეზიდენტს ექსკლუზიური კომუნიკაცია თავის სათათბირო ორგანოსთან უნდა მოახდინოს განსხვავებული გადაწყვეტილების მიღებისას.
როდესაც ამ გამოკვლევას იწყებდით, მე კი ვახსენე თქვენივე გამოცდილება, ანუ და დაკვირვება, ასე ვთქვათ, ამბებში მონაწილეობის იყო ერთ-ერთი იმპულსი. კიდევ რა? ის რომ ამოსავალი ამ ყველაფრის, ანუ ამოცანა, საბოლოო მიზანი, ეს არის ადამიანი, რომელიც იხდის სასჯელს ამა თუ იმ დანაშაულისთვის და ის რომ ეს არის მისი გათავისუფლების კიდევ ერთი გზა, შეიძლება ითქვას გარკვეულ ზოგიერთ შემთხვევაში მისთვის სამართლიანობის აღდგენა მისი ხედვით თუ ობიექტურადაც გამოდის, ზოგიერთ შემთხვევაში უბრალოდ ვთქვათ ესეთი გადაწყვეტილებით კომისიისა და პრეზიდენტის ითვლება, რომ ეს ადამიანი აღარ არის აუცილებელი, რომ იხდიდეს სასჯელს სასჯელახსრულების საცებულებაში და ის უნდა გათავისუფლდეს ან შეუმცირდეს სასჯელი. ამოსავალი ალბათ ისიც იყო, როგორ აღიქვამენ ეს ადამიანები ისინი, ვინც დღესაც იხდიან ხომ სასჯელს საპატიმროებში, როგორ აღიქვამენ ისინი ამ პროცესს. მათგან თუ იყო რაიმე კონკრეტული კითხვები, ინფორმაცია, ეჭვები გნებავთ, არ ვიცი, გაღიზიანება და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა,
იყო თორეს ერთ-ერთი, ალბათ ზირითადი.
ალბათ ეს იყო ძირითადი, რატომ არ ჩვენ დავიწყეთ ამისი კვლევა, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრის გამოცდილებით ჩვენ ძალიან ბევრ პატიმარს ხვდებით და არამხოლოდ ჩვენ დავეყრდნით არამხოლოდ ჩვენი პატიმრების გამოცდილებას, არამედ გამოვკითხეთ კონსტიტუციის 52 მუხლისი იურისტები, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტები, კერძო ადვოკატები, რომლებსაც შეხება აქ პატიმრებთან და ასე ვთქვათ, მოვახდინეთ იდენტიფიცირება ყველა იმ პრობლემის, რომელიც პატიმარს ამ მექანიზმთან დაკავშირებით აქვს და
აუცილებლად ჩამოგათვლევინებთ, ხო, არ დაგავიწყდებათ ბუნებრივია და მე შეგახსენებთ, რომ ამაზე გავჩერდი, სმენელი გელოდება თუ გვანიშნა ოპერატორმა 2988327-ია ჩვენ ტელეფონი, ჯერ რა გავმიცხადებია, ჩვენი მუდმივი მსმენელია და მივესალმები, რა თქმა უნდა, დილამ შვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
მე ესეთი შეკითხვა მაქვს კალბატონ თამართან. კალბატონ თამარ, აი ეს უფლება, რომელიც ნაციონალების დღეს მიიღეს შეთხარებასთან დაკავშირებით იმის გამო, რომ არსებობდა შეკრებითი სასჯელი, რომელიც სადღაც ავტონომიურ ციფრთან მიდიოდა. ხომ არ შელახავს, როგორც იტყვიან, პრეზიდენტის უფლებას, იქიდან გამომდინარე, რომ მაშინ აი სააკაშვილს უნდა რომ მეფის ავიტყოფილიყო, რომ მეფის სიტყვა კანონია, მას არ უნდა ლაილაიო და შეეწყალებინე ის, ვინც უნდა და როგორც უნდა და საიდან შეიძლება ყოფილიყო ეს აღებული თუ არა, მაგალითად როგორც იტყვიან, აი მონარქიული ეპარქიის ეპოქის გარდა, იმიტომ რომ მე მგონი მეფებსაც ჰქონდათ პირდაპირ შეეწყალების უფლება ისტორიაში და მეორე, აი თქვენ როგორ გქონიათ ამაზე წავა მარგველაშვილი, რომ მაგალითად მართაც ადამიანურად უბრალოდ ორი სიტყვით და სამი სიტყვით მაინც იმისთვის განმარტოვა და არ იყოს ისე როგორც მაგალითად ამერიკის საელჩო, რომ ვიზაში უარსკირდა და არაფერს არ გეუბნებოდა. და მეორე კითხვა მაქვს ესეთი, რომ აი შეცვალების კომისიის თავმჯდომარეს პრაქტიკულად ეხება თუ არა პასუხი გისგება იმასთან დაკავშირებით, როდესაც კომისიის წევრები მიიღებენ ერთიან გადაწყვეტილებას პრაქტიკულად ამ დროს მის მიერ მოწერილი პირი რომელიც გამოდის, მერე თუ რაღაცა ჩაიდენს, ჯოხი გადატეხონ პირდაპირ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეზე. თუ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე უბრალოდ იქ უბრალოდ მარტივად როგორც პრეზიდენტი შეიძლება ხელმოწერას აზასტურებს იმ 18 თუ 8 კომპეტენტური კომისიის წევრისა, იმიტომ რომ ჩვენ ხა შეხვედრა შემთხვევა ქონდა ელისაშვილთან მიმართებაში, რომ რაღაც შარი მოსდეს, რომ თვითონ ისიც პირადად ისე ვირწყალებდა, როგორც იტყვიან პრეზიდენტის დონეზე ვიღაცებს, როგორც მაგალითად ეს შეეძლო პრეზიდენტს და რაღაცნაირად იგნორი ხდებოდა იმ შეწყალების კომისიის წევრების, აი მათი პასუხის გებლობა რასთან არის დაკავშირებული და როგორ ნაწილდება, მარტო პრეზიდენტი კომისიის თავმჯდომარეა მთავარი შეწყალებაში თუ ის 18 თუ 8 წევრიც, რომელიც იქ არიან და შეიძლება ისეთი პიროვნება შეიცხალონ და იგულის ისარგებლონ რაღაცნაირი გარიგებით, რომ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე როგორც პრეზიდენტი ნაკლებად იყოს ამასთან და მიმართებაში საქმის ყურში.
მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. თუ კი გაქვთ შეკითხვა ან მოსაზრება საქართველოსში მოქმედ შეწყალების პატიმართა შეწყალების მოდელზე, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. თამარა ვალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტია, ჩვენი სტუმარი. გისმენთ. მიუბრუნდებით იმას აუცილებლად,
პროცესს. დიახ, კი ბატონო, ანუ ისტორიულად თუ გადავხედავთ პირველ კითხვას, რომ გავცეთ პასუხი
შეწყალების. იზოლება.
ხო, თუ გადავხედავთ ისტორიულად შეწყალება ეს არის, ანუ მონარქის კომპეტენცია იყო და მონარქის კომპეტენციის პირობებში მას არევალებოდა ამის დასაბუთება. ჩვენც მიგვაჩნია, რომ და აბსოლუტურად სწორად აღნიშნავს სმენელმა, რომ სააკაშვილის პერიოდში შევიდა ეს ცვლილება პირდაპირი წესით, 2005 წლის ცვლილება პირდაპირი წესით, განუსაზრული რაოდენობით შეწყალებინა პატიმრები კომისიის გვერდისავლით. ეს იყო იმ პერიოდში და ეს მიგვაჩნია ჩვენ, რომ ზუსტად ეს არის პრობლემა, რომელიც შეიძლება იყოს ამ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების საფუძველი. და ასე რა თქმა უნდა, ეს მექანიზმი, ეს ექსკლუზიური კომპეტენცია, იმიტომ მიგვაჩნია, უნდა იყოს დაბალანსებული იგივე იმ სათათბირო კოლეგიური ორგანოთი, როგორც არის შეწყალების კომისია. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არ უნდა იყოს რომელიმე სხვა ორგანო, არც პროკურატურა, არც იუსტიციის სამინისტრო ან პრემიერ-მინისტრი, იმიტომ რომ ქვეყნებში კონტრასიგნაციას, ანუ პრემიერის თანხმობასაც თანხმობით იწყალებს, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტი. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს უნდა იყოს პრეზიდენტის ძლიერი კონსტიტუციური კომპეტენცია, მაგრამ არა ისეთი დაუბალანსებელი და არა ჭრეტადი, როგორიც იყო ანუ სააკაშვილის პერიოდში. ამ პერიოდში პრეზიდენტი მინდა ვთქვა, რომ გამოიკვეთა ტენდენციები, რომ გიორგი მარგველაშვილი ამ უფლებამოსილებას, რა თქმა უნდა, იყენებს მიზნობრივად და კონსტიტუციის მიზნებიდან გამომდინარე. მას აქვს შემდეგ გვექნება საუბრის საშუალება გარკვეული ლიბერალური მიდგომა სხვადასხვა ნარკოდანაშაულების თუ სხვა დანაშაულების მიმართ, რომელიც არის ძალიან დადებითი სიახლე ამ კუთხით.
და ასევე იკითხა მსმენელმა დასვა, რამდენად სწორია, რომ პასუხისგებლობა არის ხოლმე ასეთი ლაპარაკი, აი ვიღაცას თქვათ რომ დააკავებენ, არის ხოლმე ხანდახან მოყვება ასეთი ინფორმაცია, რომ ის შეწყალებულთა შორის იყო და ხელმეორედ ჩაიდინა დანაშაული, ასეთ შემთხვევაში ეს გაკრავენ ხოლმე, ეს უფრო პოლიტიკური შეფასებებია ხოლმე, როგორც თქვა, გაკრავენ ხოლმე კბილს, ან თავმჯდომარეს, ან პრეზიდენტს. და რამდენად უნდა ნაწილდებოდეს ეს პასუხისგებლობა იმავე კომისიის წევრებზეცო ის?
ხო, ნუ საერთოდ შეწყალების კომპეტენცია არის ლიბერალური აქტი და მასზე სრულად, ასე თქო, პრეზიდენტი იწყალებს ჯავდებულებს. ეხლა პრეზიდენტს არ ევალება იმის განჭრეტად, რომ იმ მომენტში, იმ საქმიდან, იმ გარემოებებიდან გამდარი იწყალებს ჯან. ის თუ ეხლა რეციდივით, ანუ კვლავ ჩაიდენს დანაშაულს და უკან ბრუნდება, ეს არ არის პრეზიდენტო. ძალიან ხშირად მეც მომისმენია, რომ ეხლა შეიწყალეს და ისევ უკან დაბრუნდა, ისევ ჩაიდნა დანაშაული. რა თქმა უნდა, მასზე პირობით ვადაზე ადრე განთავისუფლების ადგილობრივი საბჭოები, ეგრეთ წოდებული პოპულარული და უდოს კომისიებიდან განთავისუფლებულებს ბრუნდებიან, ხო? ამის პასუხისმგებლობის შეწყალებასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის მიმართ, აი მე პასუხისმგებლობის დაკისრება იმასთან დაკავშირებით, რომ პირი ისევ კვლავ იდენს დანაშაულს, შეწყალებული პირი და უკან ბრუნდება, ეს არ გამომდინარეობს ამ კომპეტენციის მიზნებიდან გამომდინარე. რა შეეხება შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეს, მას ჩვეულებრივად ერთი ხმა აქვს შეწყალების კომისიაში. ის უფრო როგორ თავმჯდომარეობს და გარკვეულ ადმინისტრაციულ ფუნქციებს ასრულებს, მას აქვს როგორც ერთ წერს ისეთივე პასუხისმგებლობა, როგორც დანარჩენ წევრებს. მას მხოლოდ აქვს რაღაცა ადმინისტრაციული ფუნქციებს ახორციელებს. პასუხისმგებლობის თვალსაზრისით, რომ ახლა გადავტეხოთ ჯოხის შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეს, ეს
რაღაც ბოლო
განსაკუთრებული არა, რასაკვირველია, არა, მას აქვს რა თქმა უნდა თავისი მოსაზრების დაფიქსირების შესაძლებლობა, ის არის კომისიის თავმჯდომარე და ახლა ამ კუთხით პრეზიდენტი იწყალებს ჯავდებულებს და პრეზიდენტის უპირველესი პასუხისმგებლობა არის ჯავდებულების შეწყალება. თუმცა აი პასუხისმგებლობის დაკისრება შეწყალებასთან დაკავშირებით არარელევანტურად მიმაჩნია, იმიტომ რომ ეს არის ჰუმანური აქტი, ეს არის ლიბერალური აქტი, ეს არ არის რაღაცა მხოლოდ სამართლებრივი აქტი, ხო? თქოთ განსხვავების პირობით ვადაზე ადრე განთავისუფლებასთან დაკავშირებით და პრეზიდენტს ახლა ამავდროულად არავის ვალდებულება არ არის განჭრიტოს ის, ეს მსჯავრდებული რო ვიწყალებთ, ჩაიდენს თუ არა კვლავ დანაშაულს. ხო, თუმცა რა თქმა უნდა ეს თუმცა ეს შეიძლება არის განსხვავების დროს, ეს არის ერთ-ერთი კრიტერიუმი, რომ ანუ რა თქმა უნდა თუ არის რეციდივი, თუ არის ნასამართლები და მრავალჯერ აქვს დანაშაული ჩადენილი, რა თქმა უნდა შეწყალების კომისია და პრეზიდენტის გაცილებით უფრო ფრთხილი არიან ამ პიროვნების შეწყალებასთან დაკავშირებით. მაგრამ ის რომ ეხლა პრეზიდენტს აბსოლუტური პასუხისმგებლობა დავაკისრო, თუ ეს ადამიანი შეიწყალა და თუ ჩაიდნა დანაშაული, ეს მხოლოდ ეს არის შეუდე, იმიტომ რომ შეწყალების აქტის ბუნებიდან გამომდინარე, ეს არის ჰუმანური აქტი, ლიბერალური აქტი და შესაბამისად ეს პასუხისმგებლობა არარელევანტურია არც პრეზიდენტისა და კომისიის თავმჯდომარის მიმართ.
და აი რა იყო ის პრობლემები? აჰ, მე ვგურის ხო პატიმრებიდან წამოსული ინფორმაცია, მე დავსვიკითხა და ვეღარ მოვასწარეთ, აღარ მოგეცით საშუალება პასუხი გაგეცათ. რა ინფორმაცია არის პატიმრებისგან, რა დამოკიდებულება აქვთ მათ შეწყალების პროცესის მიმართ, მექანიზმის მიმართ?
კი ბატონო, შეწყალების რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და პატიმრები დღეს შეწყალების კომისიას და პრეზიდენტს, როგორც შეწყალების უფლებამოსილების განმახორციელებელ პირს, მიიჩნევენ სამართლიანობის აღდგენის, დარღოული უფლების აღდგენის ერთ-ერთ მექანიზმად. ეს ბოლოდინი აქვს პრეზიდენტს, პატიმრებს, რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არის არასწორი და ის, რომ პრეზიდენტმა პატიმრებს ასეთი აღქმა აქვს, ეს არის სახელმწიფოს პრობლემა. პრეზიდენტს შეწყალების კომისიას და შეწყალებას პატიმრები იმიტომ აღვიქვავენ დარღოული უფლების აღდგენის მექანიზმად, რომ დიდი უმრავლესობა დღეს პატიმრების არის წამების არადამოპყრობის ხერფლი, არარეალურად მაღალი სასჯელებს იხდიან, უკანონო განაჩენების გადახედვის მექანიზმი არ შესთავაზა მათ სახელმწიფომ, არ შეიქმნა ხარვეზების კომისია, არაეფექტურად სრული პასუხისმგებლობის შეიძლება ვთქვათ, არაეფექტურად მუშაობს პირობით ვადაზე ადრე განთავისუფლების ადგილობრივი საბჭოები და ყველა ამ მექანიზმ სასამართლო მუშაობს ხარვეზებით, სახელმწიფომ არ შესთავაზა მათ დარღოული უფლების აღდგენის მექანიზმი 2012 წლიდან ვიდრე დღემდე და ამიტომ შეწყალების მექანიზმი არის ერთ-ერთი ასე თქვა დარჩენილი ერთ-ერთი მექანიზმი, რომელსაც მიმართავენ და რაც არასწორია.
ას არასწორია, მაგრამ აქვს თუ არა იგივე თამაშობს თუ არა ეს მოლოდინი გარკვეულ როლს თავად შეწყალების პროცესში, როგორი არის თქვენი დაკვირვება? მეც მის ცოტა რთული კითხვა.
ანუ რამდენად ითვალისწინებენ,
ხო, აი რამდენად ეს ახდენს ზეგავლენას, რამდენად ცდილობს გარკვეულწილად, რომ შეწყალების ცდილობენ შეწყალების მოდელში მონაწილე პირები, რომ გაითვალისწინონ ეს ამბავი, რომ რაღაცების დეფიციტია და აი ეს ამ პროცესზე შეიძლება ახდენდეს ხომზე გავლენას. პასუხის გაცემის საშუალებას ისევ ვერ გაძლევთ ბოლომდე. უნდა რამდენიმე წუთით შევწყვიტოთ საუბარი. თამარ ავალიანია, ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. თემა არის ძალიან აქტუალური და კითხვაც ბევრია, დაწმებული ვარ, მსმენელსაც ბევრი კითხვა ექნება. გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს რამდენიმე წუთში. ახალი ამბების დრო 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში. სოფო ვასაძეს ვუთმობ ახლა ეთერს.
Пресс Брюссельში საქართველოს და ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების სამოქმედო გეგმის განხორციელების შესახებ ანგარიშის განხილვასა და დისკუსიაში მიიღებს მონაწილეობას საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე. ანგარიშის განხილვა ბრიუსელში ევროპარლამენტში გაიმართება. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თანამდებობაზე კობა გვენეტაძის კანდიდატურა პრეზიდენტს წარედგინა. შესაბამისი გადაწყვეტილება ეროვნული ბანკის საბჭოს გუშინძელს ხდომაზე მიიღეს. პარლამენტმა ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრად საქართველოს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატი კობა გვენეტაძე 2 მარტს ერთხმა დაამტკიცა. Платформа аудитория 115 და სტუდენტური თვითმართველობის წევრები დღეს სამომავლო გეგმებზე ერთად იმსჯელებენ. თვითმართველობის პრეზიდენტის შალვა საბაურის თქმით, ამ ეტაპზე ძალაშია მათი მოთხოვნა უნივერსიტეტის რექტორის გადადგომასთან დაკავშირებით, ასევე ძალაშია აუდიტორია 115-ის მიერ წამოყენებული მოთხოვნები. საბაურის განმარტებით გარკვეულ საკითხებზე ორ მხარეს შორის არსებობს საერთო შეხედულებები, ხოლო რა ფორმით მოხდება სამომავლოდ მათი მოთხოვნების შესრულებისთვის ბრძოლა, დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ გადაწყდება. საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შეაქვს ინტერპარტიულ ჯგუფს. ვენეციის კომისიის დასკვნის საფუძველზე ის უწყებისგან კანონის იმ უხლების შეჩერებას ითხოვს, რომელიც არჩევნო ოლქების გადანაწილებასთან დაკავშირებით გასული წლის დეკემბერში პარლამენტმა მიიღო. არასაპარლამენტო პოლიტიკური პარტიები ამ კანონის მიღების გამო ხელისუფლებას პოლიტიკურ თაღლითობაში ადანაშაულებენ. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ბაატა ზაქარეიშვილი ეუთო სპეციალურ წარმომადგენელს სამხრეთ კავკასიის საკითხებში, გიუნტელ ბეხლერს და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ელჩ საქართველოში ნენიტა კადენბახს შეხვდა. მინისტრი სტუმრებს კონფლიქტების მოგვარების მშვიდობიან გზებზე და ეგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მიმდინარე შეხვედრებზე ესაუბრა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ფედერალური სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე მერიკ გარლანდი დაასახელა უზენაეს სასამართლოს წევრობის კანდიდატად, რაც მოასწავებს რესპუბლიკელთა უთანხმოების გამწვავებას დაძებული საარჩევნო კამპანიის ფონზე. 63 წლის გარლანდი ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა უნდა დაამტკიცოს, თუმცა რესპუბლიკელებს, რომლებიც სენატში უმრავლესობაში არიან, ათქვა მიაქვთ, რომ არც კი განიხილავენ ობამას მიერ დასახელებულ კანდიდატს, რადგან მათი აზრით ახალი მოსამართლე შემდეგმა პრეზიდენტმა უნდა დაასახელოს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებთ საუბარს იურისტ თამარ ავალიანთან ერთად შეწყალების საკითხზე. ახლა ერთი სოციალური რეკლამა მოვისმინოთ.
კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით, რომ ჩვენი პირადი ცხოვრება დაუცველია. შემოგვიერთ დიშაბათს, 19 მარტს, პირველ საათზე ფილარმონიასთან და გააპროტესტე. ეს შენგეხება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები. ახლა მუსიკალური პაუზა გვექნება, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მუსიკას შემოგთავაზებთ და შემდეგ გექნებათ საშუალება, რომ მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. დღეს ჩვენ შეწყალებაზე ვლაპარაკობთ. საინტერესო გამოკვლევა მოამზადა ადამიანის უფლებათა ცენტრმა და ამ გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი იურისტი თამარ ავალიანია ჩვენი სტუმარი. გამოკვლევაში არის როგორც საქართველოში მოქმედი მოდელი შესწავლილი და გამოკვლეული მისი პლუს მინუსები, ასევე საერთაშორისო გამოცდილება და არის ასევე რეკომენდაციები. სწორედ ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ ჩვენ გადაცემის უკვე ბოლო ნაწილში, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობის მიღება 2-988-327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ.
Move the out of room. Have a long, if
დება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა. ჩემს კოლეგებს მიყავთ დათო ქორიძეს, ნასტასია არბულს, მარიამ შაგულიძესა და სოფო ვასაძეს. ახლა კი დილის საუბრებია ეთერში. ვაგრძელებთ საუბარს შეწყალების თემაზე, შეწყალების საქართველოში მოქმედ მოდელსა და საერთაშორისო გამოცდილებაზე. გამოკვლევა მოამზადა ადამიანის უფლებათა ცენტრმა. გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი იურისტი თამარა ვალიანია დღეს ჩვენი სტუმარი. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327. თუკი გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება ამ თემაზე, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე და მე კითხვა კიდევ ვსვი, მაგრამ პასუხი არ გაცალეთ. რაღაც ასეთი გადაცემა მაქვს, ფოთის გიხდით და გეკითხებოდით იმას, რომ აი ამ მოლოდინს პატიმრებისგან, რომ პატიმრების მნიშვნელოვანი ნაწილი შეწყალებას აღიქვამს როგორც სამართლიანობის აღდგენის ერთ-ერთ მექანიზმად, არის თუ არა თქვენ ბრძანეთ, რომ არასწორი აღქმა, თუმცა სახელმწიფოს პასუხისგებლობა ის, რომ სხვა მექანიზმები არ მუშაობს, რომელიც უნდა მუშაობდეს სწორედ სამართლიანობის აღდგენისთვის და საქმეების გადახედვას ასე შემდეგ ითვალისწინებდეს, და არ არის ეფექტიანი და ეს აღქმა პატიმრების, მე კითხეთ, რამდენად ახდენს გავლენას თავად შეწყალების მექანიზმში მონაწილე პირებზე, ვინც პასუხისგებელია გადაწყვეტილება მიიღოს ამა თუ იმ პატიმარზე, რომ აი არის ასეთი მოლოდინი და იქნება აი ამ გზით მაინც დავეხმარო ადამიანს, როცა იცი რომ სხვა გზა მას არ აქვს.
კი ბატონო, შეწყალების კომისიის წევრები როდესაც გამოკითხეთ ჩვენ, მათ თქვეს რომ ისინი არსებითად განაჩენის, ასე ვთქვათ, გადახედვაში, განაჩენის უკანონო ბაში არსებითად არ შედიან, ანუ განაჩენს ისინი არ სწავლობენ, ისინი იკვლევენ შეწყალებას, ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას წმინდა შეწყალების კრიტერიუმებთან დაკავშირებით. ანუ ისინი თვლიან და თითქმის ყველა, ვინც კი გამოკითხეთ, მიიჩნევს იმას, რომ შეწყალების კომისიას არც კომპეტენცია არ აქვს და არც ვალდებულება არ აქვს, რომ ასე ვთქვათ, კანონიერება თუ უკანონობა პირისთვის ჯავრის, ანუ დაადასტუროს და ამას დააფოთნოს თავისი გადაწყვეტილება. მგრამ როგორც განსაკუთრებული გარემოება და ბრძანებულება ითვალისწინებს, რომ შეწყალებას პრეზიდენტი შესაძლებელი ახორციელებდეს განსაკუთრებული გარემოებებიდან გამომდინარე. თუ არსებობს კონკრეტულ განაჩენთან, კონკრეტული პირისჯავთან დაკავშირებით, ან სახალხო დამცველის დასკვნა, ან საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნები, ან ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც ადასტურებს უკანონობას ამ განაჩენის, რა თქმა უნდა, ისინი ამას იღებენ მხედველობაში როგორც განსაკუთრებულ გარემოებას. თორე პრეზიდენტის ან შეწყალების კომისიის წევრების გამოკითხვის შედეგადაც მათ დასაბუთეს ის, რომ ისინი ვერ იქნებიან, ასე ვთქვათ, ალტერნატივა, ეს სასამართლოს მხოლოდ სასამართლოს შეუძლია მის მიერვე მიღებული გადაწყვეტილების ან შეცვლა, ან ამაზე ასე ვთქვათ მსჯელობა. რაც შეეხება შეწყალების კომისიის წევრებს, ისინი არ შედიან განხილვაში კონკრეტული სასამართლო გადაწყვეტილების კანონიერება უკანონობის, თუმცა როგორც განსაკუთრებული გარემოება, როგორც ერთ-ერთი კრიტერიუმი, ისინი იღებენ მხედველობაში იმ ტიპის განაჩენებს, რომელსაც ნამსჯელია კომპეტენტურ ორგანოებს, სახალხო დამცველში და არასამთავრობო ორგანიზაციების დასკვნები ან საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნები. თუმცა ყველა კომისიის წევრმა თქვა, რომ ისინი ვერ იქნებიან, უბრალოდ ამ ტურს ვერ აწევენ, ვერ იქნებიან სამართლების
საგანის
რესურსი არ არის და არც შეწყალების არსი და ისტორიულად ეს მექანიზმი არ ემსახურება ამას. ეს არის ლიბერალური ჰუმანური აქტი და ის ვერ იქნება სამართლების საგანის მექანიზმი. თუმცა სახელმწიფოს ეკისრება პასუხისგებლობა, რომ ასეთი მექანიზმი შექმნას და დღეს იმიტომ არის 2012 წლიდან არის 13 წლიდან არის გაზრდილი მიმართვიანობა შეწყალების კომისიის მიმართ მსჯავრდებულების ხრიდან. მათ მაქვთ მოლოდინი, რომ არ მუშაობს ადგილობრივი საბჭოები პირობით ვადაზე ადრე განთავისუფლებასთან დაკავშირებით, მექანიზმი არ არის გადახედვის და შეწყალების კომისიის განაჩენების გადახედვის და კომისია რჩება ერთ-ერთ მექანიზმად, ასე ვთქვათ, ბოლო იმედად, რომელიც პატიმრებს საერთოდ ძალიან ხშირად უთქვამს ჩვენთვის მსჯავრდებულებს და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომ შეწყალების კომისია არის ერთ-ერთი მექანიზმი, რომელსაც შეუძლია ასე ვთქვათ მათი სამართლიანობა აღადგინოს. თუმცა კიდევ ერთხელ ესეც პრობლემა, რომ პატიმრები დღეს არ არიან სრულყოფილად ინფორმირებული შეწყალების მიზნებთან და არსთან დაკავშირებით. ანუ პატიმრებს ცალსახად უნდა განემარტოთ და ეს საინფორმაციო პრობლემა, ინფორმირებულობის პრობლემა არის.
განმარტოთ ახლა.
ის უნდა გააკეთოს პრეზიდენტმა კომისიამ, რომ არსებული შეწყალების მექანიზმი არ არის სამართლიანობის აღდგენის მექანიზმი, ის არის უბრალოდ ჰუმანური ლიბერალური აქტი, რომელსაც იყენებს პრეზიდენტი, ასე ვთქვათ, მისი სათათბირო ორგანოს მეშვეობით. ამიტომ ეს, რა თქმა უნდა, პატიმრებს ყოველთვის უჭირთ ამის გაგება, რატო რას არ შეიძლება იყოს შეწყალების კომისია როგორც სამართლიანობის აღდგენის მექანიზმი, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში დღე
ხო, მაგრამ არ რაღაც ლოგიკა ხო არის ამ, ასე ვთქვათ, ჰუმანურ აქტს აქვს ლოგიკა გარკვეული, ხო? პრინციპი. ვინ შეიძლება იყოს შეწყალებული? ან მოლოდინი როგორი აქვთ? ვინ შეიძლება ელოდეს? ვის უფრო მეტი იმედი? მესმის რომ წინასწარ ამას ვერ განსაზღვრავ. დაზუსტებით ხომ ეს სასამართლოს განაჩენს ვერ განსაზღვრავ მით უმეტეს.
კი ბატონო, შეწყალების პატიმარ შეუძლია მიმართოს შეწყალების თხოვნით, თუ ის ანუ მოიხდის და ნაკლებად ძიმე დანაშაულისთვის არანაკლებ 1/3 ნახევარია ძიმე და განსაკუთრებით ძიმე 2/3 შეუძლია მათ მიმართოს და შეწყალების კომისია იხილავს არა მარტო თქვათ ანუ კლასიკულად ჩვეულებრივი სტანდარტული კრიტერიუმების საფუძველზე, იქ მხედველობაში მიიღება პატიმრის ქცევა სასჯელის მოხდის პერიოდში, ასევე ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ასევე როგორც განსაკუთრებული გარემოება შეიძლება თუ ის არის წამების ხერფლი და თუ მის მიმართ არსებობს წარმოების გამოძიება, როგორც ხერფლის მიმართ ეს გამოძიება არაეფექტურია, თუ არსებობს ასევე ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება მისთვის ანუ წამების ხერფლად აღიარებასთან დაკავშირებით, ყველაფერ ამას და ასევე განსაკუთრებულ გარემოებათ ისინი მიიჩნევენ ოჯახურ მდგომარეობას, თუ სტუდენტია ასევე მისი განათლების ხელმისაწვდომობას, ოჯახის წევრის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ანუ მთელი რიგი არ ყველაზე პრობლემა ის არის, რომ შეწყალების კომისიაში შეწყალების კრიტერიუმები არ არის ნათლად განჭრეტადი, განსაკუთრებით განსაკუთრებული გარემოებები. ამიტომ არის, რომ არის ის შეწყალების კომისია ხშირად უთქავს პატიმარს მაგალითად, რომ ჩვენ მივმართეთ კომისიას, იმიტომ რომ განსაკუთრებული გარემოებები წერია, რომ პრეზიდენტი შეიძლება განსაკუთრებული გარემოებიდან გამომდინარე მეტი არაფერი არ წერია. განსაკუთრებულ გარემოებად რას მიიჩნევს პრეზიდენტი? არც ბრძანებულებით, არც შიდა ინსტრუქციით წერილი არ არის. ამიტომ მსჯავრდებულებს აქვთ რაღაცა ანუ ცრუმოლოდინები აქვთ ამ მექანიზმთან დაკავშირებით. ზოგს მიაჩნია, რომ განსაკუთრებული გარემოება არის, რომ ის უკანონო თავს მიიჩნევს უკანონო მსჯავრდების მსხვერპლად. ზოგს მიაჩნია, რომ მხოლოდ ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ანუ თვითონ ასე ვთქვათ, მსჯავრდებულები თვლიან, ანუ საკუთარ გადმოსახედიდან გამომდინარე მიიჩნევენ, უნდა გააგზავნონ თუ არა განსაკუთრებული გარემოებიდან გამომდინარე. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ განსაკუთრებული გარემოებები არამომწურავად მაინც უნდა იყოს გაწერილი, რომ იგივე შეწყალების კომისიის მუშაობა იყოს უფრო ეფექტური. და მსჯავრდებულებად იცოდნენ, რომ პრეზიდენტი რას მიიჩნევს განსაკუთრებულ გარემოებად. ასე წამების ხერფლის სტატუს, ასე ვთქვათ, უკანონო განაჩენებს გადახედვის კუთხით სამართლიანობის აღდგენის მექანიზმად, თუ აი რას მიიჩნევს, თუ ჯანმრთელობის მდგომარეობას. ეს არ არის გაწერილი და კომისიის წევრების ნაწილი ამბობს, ეს არც უნდა გაიწეროს, იმიტომ ჩვენ არ უნდა შევიზღუდოთო.
ან და შეიძლება მოლოდინი შექმნას გარკვეული, რაც შემდეგ აი რატომ არ ჩათვალე.
ხო, რატომ არ ჩათვალე? აი ეს პრობლემაა დღეს ყველაზე დიდი უკმაყოფილება კი თუ საკეთს გამოყოფდი, ეს არის განსაკუთრებული გარემოებიდან გამომდინარე შეწყალება და ყველა მსჯავრდებულს თავის საქმე ყველაზე განსაკუთრებულად მიაჩნია. ამიტომ, რადგან არ არის ინფორმირებული მსჯავრდებული კომისიის და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხრიდან შეწყალების მექანიზმის არსთან დაკავშირებით, იგივე განსაკუთრებული გარემოები რომ გაიწეროს, მაშინ რა თქმა უნდა მსჯავრდებულს ეცოდინება რა არის განსაკუთრებული გარემოება და ექცევა თუ არა მისი საქმე განსაკუთრებულ გარემოებად. თუმცა კიდევ ერთხელ მივიჩნევთ, რომ ეს განსაკუთრებული გარემოება არ შეიძლება ამომწურავად გაიწეროს, იმიტომ რომ ყველა საქმე შეიძლება არსებობდეს.
ერთი და მეორე არ შეიძლება. შეიძლება იყოს, ასე ვთქვა, ცავალდებულოდ გადაწყვეტილება.
Არა, დასაკურველია, მაგრამ ის რომ ეს განსაკუთრებული გარემოებები გაიწეროს და მეორე მხრივ ძალიან არაეფექტური მუშაობა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შეწყალების დეპარტამენტის, რომელიც ანალიტიკურ ფუნქციას, ანალიზის ფუნქციას არ ახორციელებს უკოპლა და ეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა ჩვენს მიერ გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციიდან. მათ ვერ მოგცეს ინფორმაცია რა განწყობის განმავლობაში, მაგათაც 2013 წლიდან 15 წლის ჩათვლით, რას იყენებდა პრაქტიკაში კომისია და პრეზიდენტი განსაკუთრებულ გარემოებად, უფრო რას ეფუძნებოდა განსაკუთრებულ გარემოებად. ხო, ანუ ამ ტიპის კვლევა ანალიტიკური მუშაობა არ სტარტდება, თუმცა ევალება დეპარტამენტს დებულებით შეწყალების, რომ ამ ტიპის კვლევა განახორციელოს. ანუ შეწყალების ტენდენციების გამოკვეთა, შეწყალების პრაქტიკის
გამოკვეთა.
ამას სტატისტიკა გვაქვს, ძალიან მშრალი სტატისტიკა არის მოწოდებული ადმინისტრაციის მხრიდან, რაც ეხება განსაკუთრებულ გარემოებებს, თუმცა ამ კვლევამ ძალიან ბევრი დადებითი ტენდენცია გამოკვეთა და დაგვანახა, რომელიც არის უდაოდ 2013 წლიდან დამსახურება პრეზიდენტის ბატონ გიორგი მარგველაშვილის პირველი ეს გახლავთ ის რომ პრეზიდენტს აქვს ლიბერალური მიდგომა ჩვენს მიერ გამოთხოვნილმა ინფორმაციამ დაადასტურა ნარკოდანაშაულში მჯავრდებულების მიმართ ანუ ნარკოპოლიტიკის მიმართ ის არის ლიბერალური მიდგომის მქონე და ეს არის ძალიან კარგი იმიტომ რომ 50%-ზე მეტი სადაც 62%-ამდე თუ არ ვწდები არის 2013 წლიდან 15 წლის ჩათვლის მხოლოდ ნარკოდანაშაულში მჯავრდებული პირების 62%-ია შეწყალბი ანუ მას აქვს გარკვეული ლიბერალური მიდგომა ამ დანაშაულის მიმართ და როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზეც რომ შეწყალება არის რა ქვია და ანუ პოლიტიკის გამსაზრდელი შესაძლებელია იყოს ანუ პრეზიდენტი კარ ნახოს პარლამენტს და შესაბამის ორგანოებს რომ ნარკოდანაშაულების მიმართ იყოს უფრო მეტად ლიბერალური მიდგომა იმიტომ რომ შეწყალების ტენდენცია მესაჩვენა რა შეეხება მეორე ეს არის საკუთრების წინამდებ მიმართულ თუ ეკონომიკურ დანაშაულებთან დაკავშირებითაც არის
25%
მიდგომა კი ანუ არაძალადობრივი დანაშაულების მიმართ არის ლიბერალური მიდგომა, თუმცა რა თქმა უნდა ძალადობრივი დანაშაულების მიმართ არის დაბალი მაჩვენებელი. ანუ 62%-ია ნარკოდანაშაულების მიმართ, 25% საკუთრების წინააღმდეგ მიმართ დანაშაულების მიმართ და დანარჩენი ნაწილდება სხვადასხვა ტიპის დანაშაულებზე, ეს არის სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების, ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების თუ სხვა ძალადობრივი დანაშაულების. ანუ ეს აჩვენა, რომ ძალიან ლიბერალურ მიდგომას აყალიბებს ეკონომიკური და ნარკოდანაშაულების მიმართ. ასევე რაც ამ კვლევამ დადებითი გამოკვეთა არის ის, რომ პრეზიდენტი უფრო მეტ მსჯავრდებულებს იწყალებს და პროპორციულად 2013 წლიდან 15 წლის ჩათვლით უფრო მეტ მსჯავრდებულია შეწყალებული პროპორციულად გულისხმობ წლის მიხედვით ვიდრე 2005 წლიდან 2012 წლამდე ანუ წირა ხელისუფლების რეჟიმის პირობებში ანუ უფრო მეტ მსჯავრდებული მიმართავს
და არ არის ყოველთვის როგ ადრე იყო დღესასწაულთან დაკავშირებით
ხო ესა პირიქით პრეზიდენტი ანუ შეწყალების კომისიის წევრებმაც ჩვენ დაგვიდასტურეს რომ ისინი არ ამთხვევენ ამას დღესასწაულებს რომ ეს არ იყოს ადვოკატების მხრიდან გარკვეული მანიპულაციის შესაძლებლობა და რაღაცა ანუ თავიდან ავირდოთ რაღაცა უკანონო გარიგებები ეს ანუ ის არ ამთხვევს პრინციპულად დღესასწაულებს და ანუ ის მოლოდინი რო არ იყოს რაღაცა
ჩვენი საუბრის დრომ ეს მიქრის დრო ყოველთვის თამარ ავალიანი ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი დღეს ჩვენი სტუმარი ვლაპარაკობთ გამოკვლევაზე რომელიც ამ ცენტრმა მოამზადა შეწყალების უფლებამოსილება ქართული მოდელი და საერთაშორისო გამოცდილება ამოცანა ამ გამოკვლევის არ იყო მხოლოდ ისე ვთქვათ შესწავლა და მეცადინეობა ბუნებრივია, არამედ არის მოცემული რეკომენდაციები და არის დასკვნა, ამაზეც მინდა უცილებლად რომ ვთქვა, თუმცა მსმენელს შევახსენებ, დარეკვა შეგიძლია თქვენ ჩვენს გადაცემაში 2988327-ზე, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი და მინდა ვიდრე ისე ვთქვათ დასკვნის სარეკომენდაციო ნაწილზე გადავიდოდეთ, ვილაპარაკოთ თქვენ ახსენეთ უცხოეთის ქვეყნების გამოცდილება, გაკვირით რამდენიმე ქვეყნის, სადაც ესე ვთქვათ მონაწილეები ახსენეთ სხვა პროცესისა და საქართველოშიც ეს არ არის მხოლოდ კომისია, სუფთაც და პრეზიდენტი, ხო? ეს რომ განმარტოთ თქვათ მონაწილე როლზე თვითონ პროცესში როლი რა არის
სხვა კი ბატონო ან ჩვენ მოდელი სხვადასხვა ეს მოდელები გამოვიყენეთ
ფაქტიურად რეკომენდაციებზე გადავალთ ამას
ქვეყანა გამოვიკვლიეთ იქ შეწყალების კომისიაში როგორც უშუალო აქტორები არ არის მხოლოდ პრეზიდენტი ხშირ შემთხვევაში არის პრეზიდენტი რომელსაც არ ყავს სათათბირო ორგანო ან იუსტიციის ანუ საბოლოო სიტყვას ან ყოველ შემთხვევაში მონაწილეა პროცესში იუსტიციის სამინისტრო მთავრობა პრემიერ-მინისტრი პროკურატურა სერიოზულ სიტყვას ამბობს კონკრეტულ ქვეყნებში, მაგრამ ჩვენთან შეწყალების კომისიის აქტორები არის პრეზიდენტი, უპირველესად მხოლოდ პრეზიდენტი და პრეზიდენტის სათათბირო ორგანო შეწყალების კომისია. ამიტომ ჩვენ მივიჩნიეთ, რომ ჩვენ ვეთანხმებით, რომ შეწყალ პრეზიდენტის ინსტიტუტი და სახელმწიფო მეთაურის ინსტიტუტი უნდა იყოს ძლიერი, ამიტომ შეწყალების კომპეტენცია ზოგადად ისტორიულად, ხო, თუ გადავხედავთ, მხოლოდ ქვეყნის მეთაურებს აქვთ. ანუ შესაბამისად გამოვიკვლიეთ სხვადასხვა მოდელები, იყოს სამხოლოდ პრეზიდენტი, პრეზიდენტი კომისიასთან ერთად, პრეზიდენტი, ვთქვათ, პრემიერ-მინისტრის კონტრასიგნაციით, პროკურატურის დასკვნა შეწყალებასთან დაკავშირებით. ხო, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტი არ უნდა იყოს, შეწყალების კომპეტენცია არ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, დაკნინებული ან გაზიარებული სხვა რომელიმე ინსტიტუტთან ერთად. პრეზიდენტს უნდა ჰქონდეს, საქართველოს პრეზიდენტს, ძლიერი შეწყალების ექსკლუზიური კომპეტენცია და სხვა არც ერთი ორგანო არ უნდა ერეოდეს მის ამ ფუნქციონირებაში. და მიგვაჩნია, რომ შეწყალების სათათბირო ორგანო, შეწყალების კომისია, რა თქმა უნდა, დააბალანსებს და გაცილებით უფრო ეფექტურს გახდის, მიგვაჩნია, პრეზიდენტის უფლებამოსილებას. ჩვენ ჩვენივე მოდელი დავტოვეთ და მივიჩნიეთ როგორც ოპტიმალური მოდელი, მაგრამ ჩვენივე მოდელი საჭირო და მთელ რიგ რეკომენდაციებს და გაუმჯობესებებს, რომელზეც ვისაუბრებთ. პირველი ჩვენის მნიშვნელოვანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი იყო ეს, უბრალოდ რაზეც ვისაუბრეთ, პრეზიდენტის პირდაპირ წესით შეწყალება, რომელიც არის არამიზნობრივია და კონსტიტუციური პრინციპი და შეწყალების არ გამომდინარეობს. მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტს აქვს ექსკლუზიური კონსტიტუციური პრეროგატივა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ პრეზიდენტი შეუძლია, თქვა, ეხლანდელ პრეზიდენტს ბუნებრივია კეთილგონიერებაში ეჭვი არავის არ ეპარება, მაგრამ მხოლოდ პრეზიდენტის კეთილგონიერებებზე არ უნდა იყოს მისი კონსტიტუციური უფლებამოსილებები დამოკიდებული. პრეზიდენტს ამ პირდაპირ წესით შეიძლება ჰიპოთეტურად ვივარაუდოთ, რომ შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის პატიმრები შეიწყალოს ყველა ტიპის და დანაშაულში მშარდებული პირები განუსაზღვრელი ვადით. მიუხედავად იმისა, მოხდილი აქვს თუ არა და პატიმას სასჯელის გარკვეული რაოდენობა და ითხოვს თუ არა იგი შეწყალებას, ანუ აბსოლუტურად შეუძლია ციხის კარები, ანუ ჰიპოთეტურად ხატუნად თოთოთ გააღოს და გამოუშვეს განუსაზღვრელი რაოდენობის პატიმრები, რომელიც არის ზიანის მიმყენებელი ამ კომპეტენციისთვის. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პრეზიდენტმა უნდა დაასაბუთოს, ეს არის ჩვენი რეკომენდაცია, დაასაბუთოს გადაწყვეტილებაში რაში მდგომარეობს საჭიროა პირდაპირ წესით შეწყალების ყოველ კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით. ეს აგვაცილებს გარკვეულად უბრალოდ გამოყენებას ამ უფლებამოსილების. მეორე, ეს არის განსაკუთრებული გარემოებები, რაც ყველაზე მეტ ნებათაღელვას იწვევს პატიმრებში, რას მიიჩნევს კომისია განსაკუთრებულ გარემოებებად. ეს უნდა გაიწეროს არანორმატიულად კომისიის შიდა ინსტრუქციის სახით შეწყალების კომისიის წერებს, რომ მათ იცოდნენ საორიენტაციოდ, რა შეიძლება მიიჩნიონ განსაკუთრებულ გარემოებად. და განსაკუთრებული გარემოება ნიშნავს იმას, რომ შესაძლებელია პატიმარს არ ქონდეს სტანდარტულ კრიტერიუმებს არაკმაყოფილებდეს, არ ქონდეს მოხდილი სასჯელის გარკვეული ვადა და სხვა, მაგრამ მაინც აი ამ კრიტერიუმების გვერდით ავლით შეიძლება შეიწყალოს როგორც განსაკუთრებული გარემოებების მქონე პატიმარი. ესეც უნდა იყოს გაწერილო პატიმარს, სრულმოლოდინები არ გაუჩნდეს რასმე, რატო და აი ყოველთვის არის უკმაყოფილება, რომ ჩემ საქმეს რატო არ მიიჩნია განსაკუთრებულ გარემოებად და სხვა პატიმრის საქმე რატო მიიჩნია განსაკუთრებულ გარემოებად. ანუ ეს მანიპულაცია და ეს უკმაყოფილება რო არ იყოს, უნდა გაიწეროს განსაკუთრებული გარემოება. ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის შეწყალების კომისიის დაკომპლექტ ტების წესი არ არის გაწერილი და ეს არის მხოლოდ პრეზიდენტის რაღაცა კეთილგონიერებაზე დამოკიდებული. ვინ შეიძლება იყოს შეწყალების კომისიის წევრები, რა პროფესიის ადამიანები, რა ნიშნით ირჩევიან, ინტერესთა კონფლიქტის საკითხი კომისიის წევრებს შორის, ეს არ არის სათანადოდ გაწერილი. ფაქტობრივად შეწყალების კომისია რეგლამენტირებული არ არის და ეს არის ყველაზე მთავარი პრობლემა, იმიტომ რომ შეწყალების კომისიას რა წესით ირჩევს პრეზიდენტი, ვინ არის ჩართული ამ შერჩევის პროცესში, ვინ შეიძლება იყოს კომისიის წევრი, ეს არ არის გაწერილი. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს პრეზიდენტის ექსკლუზიური კომპეტენცია, ყველა სტრუქტურას აქვს თავისი შექმნის გაწერის წესი და წევრებს კრიტერიუმები, ვინ შეიძლება იყოს კომისიის წევრი, რომელიც უნიშნელოვანის გადაწყვეტილებებს იღებენ. ამიტომ ეს არ არის და ეს უნდა გაიწეროს. ნიშნულოვანი არის ასევე შეწყალების კომისიის წევრთა საკითხი, ანუ საპატრიარქოსთან მიმართებით. ეს ყველაზე სენსიტიური თემა, რომელსაც ჩვენ შევეხეთ. დღეს შეწყალების კომისიაში საპატრიარქოს ყავს თავისი წარმომადგენელი. მხოლოდ ერთი კონფესიის წარმომადგენელია კომისიაში, რომელიც შეიძლება თანასწორობის პრინციპს არღვევდეს, იმიტომ რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ან უნდა იყოს
კონფესიის ყველა
ან ყველა შეუძლებელია საერთოდ არ უნდა იყოს კონფესიის ნიშნით, ანუ რელიგიური ნიშნით ეს დაკომპლექტებული, რომელიმე რელიგიის წარმომადგენელი არ უნდა იყოს, ანუ კონფესიური ნიშანი არ უნდა არსებობდეს, ან კრიტერიუმად ჩაიდოს დებულებაში, რომ შეწყალების კომისიაში ირჩევენ არა კონფესიური ნიშნით და ანუ შეწყალების კომისიის წევრების და პრეზიდენტის და კომისიის თავმჯდომარის საუბრობს იმას, რომ საპატრიარქოს წარმომადგენელია ფაქტიურად ის შეწყალების კომისიაში, მამა თეოდო მეორე თუ არ ვწდები ჩვენ მიგვაჩნია რომ საერთოდ არ უნდა იყოს კონფესიის ნიშანი ან წევრები უნდა აერჩნენ მათი ჰუმანურობის ადამიანის უფლებებისადმი დამოკიდებულების როგორც ჰუმანისტების აი ამ კრიტერიუმიდან გამომდინარე და არა როგორც კონფესიის კონფესიური ნიშნით დღეს მხოლოდ ერთი
თუმცა შეიძლება მოხდეს მაშინ ნებისმიერი
რა საკუთრივ შეიძლება მოხდეს ძალიან ბევრი ლიბერალი რა თქმა უნდა სხვადასხვა კონფესიის წარმომადგენელი უმცირესობის რელიგიურ წესებს რომელსაც აქვს ლიბერალური მიდგომა ადამიანის უფლებების მიმართ და პატივცემენ ადამიანის უფლებების პრინციპებს ხო
ანუ თქვენ ახლა ლაპარაკობთ პრინციპზე და არა ცალკეულ პირებზე
არა რა საკურველია მე ცალკეულ პირებს რა თქმა უნდა არ ვაფასებ შეიძლება იყოს მართლმადიდებელი რელიგიის წარმომადგენელი და შეიძლება იყოს აბსოლუტურად ათეისტი ან შეიძლება იყოს სხვა რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი მხოლოდ ერთი კონფესიური ნიშნით მხოლოდ მართლმადიდებელი რელიგიის ნიშნით წევრობა ეს შეიძლება თანასწორობის პრინციპს არ ღვევდეს ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე ჩვენ მიგვაჩნია რომ სათანადოდ უნდა გაიწეროს ინტერესთა კონფლიქტის საკითხი და პრაქტიკაში ისე რა თქმა უნდა ის პირები რომლებიც ადრე ეწეოდნენ საადვოკატო საქმიანობას თუ ასე ვთქვით ის საქმე რომელიც რომელზეც დაკავშირდებათ მათ საადვოკატო საქმე გაუწევთ ისინი არ ესწრებიან არ იღებენ კეჭისყრაში მონაწილეობას ჩვენ მიგვაჩნია რომ საერთოდ არ უნდა ესწრებოდეს ამ კატეგორიის კომისიის წევრი განხილვებს იმ საქმეზე რომელზეც ის იყო ადვოკატი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენ ასევე საუბრობთ კვლევაში სახალხო დამცველის როგორც სახალხო დამცველის დამოკიდებულებას და ურთიერთობას შეწყალების კომისიასთან და არა როგორც შეწყალების კომისიის წევრი სახალხო დამცველის იმიტომ სახალხო დამცველი არის ერთ-ერთი წევრი შეწყალების კომისიის სახალხო დამცველის შესახებ ორგანულ კანონში მითითებულია რომ თუ სახალხო დამცველის მიიჩნევს რომ მის ხელთ არსებული სამართლებრივი ბერკეტები არის ამოწურული მას შეუძლია მიმართოს რეაგირებისთვის პრეზიდენტს და პრეზიდენტისათვის რეაგირებისად მიმართვა ანუ ერთ-ერთი ფორმა არის შეწყალება ხო მხოლოდ ეს კომპეტენცია გააჩნია ამ კუთხით და ჩვენ კვლევა მაჩვენა რომ იმ რამდენიმე ორ საქმეზე რომელზეც სახალხო დამცველმა მიმართა პრეზიდენტს რომ აი ჩვენ გვაქვს კონკრეტული დასკვნები არის გამოკვლეული და ეს პატიმარი არის თქო უკანონო პატიმარი და ჩვენ უბრალოდ ჩვენ ხელთ არსებული ბერკეტებით ამ მის დარღვეულ უფლებას აღდგენას ვერ ვახორციელებთ იქნებ შეწყალების კომისიამ გაითვალისწინოს ეს
გარემოებები იქ მივედი
თამაქიანი ისე კი ანუ ეს ძალიან ეს ორგანული კანონის დანა არის ხო არაეფექტიანია და ჩვენ არასათანადო პასუხებია ფაქტიურად შეწყალებამ პრეზიდენტმა ვის წერილიდან ვლინდება რომ შეწყალების კომისია არ არის სამართლების აღდგენის მექანიზმი და ამიტომ სტანდარტულად შემოიტანოს მჯარდებულმა განცხადებები ანუ არასათანადო დამოკიდებულება იმ საქმეების მიმართ რომელსაც სახალხო დამცველი როგორც სახალხო დამცველიდან წარადგენს შეწყალების კომისიაში უკანონო პატიმრებთან დაკავშირებით ანუ პრეზიდენტიც და კომისიაც ამას სამართლების აღდგენას არ თვლის ასე ვთქვათ მის ფუნქციას და ჩვენ მიგვაჩნია რომ შეწყალების კომისიამ და პრეზიდენტმა მეტი გულისყურით უნდა მოახდინოს შესწავლა იმ საკითხების და მინდა ვთქვა რომ მხოლოდ 2013 წლი და 15 წლის ჩათვლით მხოლოდ ორ საქმეზე აქვს სახალხო დამცველს მიმართული როგორც განსაკუთრებულ საქმეებზე რომ მოახდინონ ამ პირების შეწყალების საქმეების განხილვა და სახალხო დამცველი ამას არ იყენებს ძალიან ხშირად და თუ იყენებს იშვიათად ესე იგი ის არის ძალიან დასაბუთებული
ამ რაღაც ჩათვალო რომ ვეღარ მოერიას
რა თქმა უნდა ვეღარ მოერიას სხვა მექანიზმი იმიტომ რომ ეს კომპეტენცია აქვს სახალხო დამცველს და ეს უნდა იყოს მეტი გულისხმობა არ უნდა იყოს რაღაც სტანდარტული პასუხი რომ შეწყალების კომისია მოგმართოს პატიმარმა სტანდარტული წესით იმიტომ რომ უკანონო განაჩენები იქნება თუ ასე ვთქვათ დარღვეული უფლების აღდგენის ტენდენციებით უიკვეთება საქმეში პრეზიდენტიც და კომისიაც მეტი გულისყურით უნდა მოეკიდოს ასე ვთქვათ ამ გარემოებებს
ჩვენი დრო კი იწურება მაგრამ მინდა კითხოთ ეს თქვენი რეკომენდაციები ამ რეკომენდაციების შესრულების კომპეტენცია ვის აქვს
ჩვენ რეკომენდაცია ადრესატების მიხედვით დავყავით რა თქმა უნდა უპირველესი ადრესატი არის პრეზიდენტი იმიტომ რომ სრულად პრეზიდენტი არ ეგუდრებს შეწყალების ფუნქციონირების პროცესს მისი აქტებით შეწყალების კომისიას ჩვენ მიმართავდით უბრალოდ რომ პრაქტიკის შეცვლასთან დაკავშირებით, კონკრეტულ მიდგომებთან დაკავშირებით და მიმართავდით ასევე ცალკე პრეზიდენტის, ისევ პრეზიდენტი გამოდის, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შეწყალების დეპარტამენტს და ვთხოვდით, რომ უფრო მეტი ანალიზი ჩაეტარებინა პრაქტიკის და ტენდენციები გამოეკვეთა წლების განმავლობაში შეწყალების პროცესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენმა კვლევა მაჩვენა, რომ მათ არ აქვთ სრულყოფილი ინფორმაცია ანალიტიკური პრაქტიკის კუთხით, ტენდენციების კუთხით, რომ ჩვენ კვლევისთვის მოეწოდებინა და ეს არის პრობლემა. უფრო მეტი მუშაობა პრაქტიკის განზოგადოებასთან დაკავშირებით. მაგრამ ძირითადად ჩვენი ადრესატი, რაც შეეხება დაკომპლექტების წესს თუ განსაკუთრებული გარემოების გაწერას თუ პირდაპირი წესით კომისიის გვერდითავლით შეწყალებას, რა თქმა უნდა, თავი არის პრეზიდენტი და არავინ სხვა, ანუ პრეზიდენტმა უნდა დაარეგულიროს ეს საკითხი.
და გაქვთ თუ არა მესმის გამოკვლევის დროს პროცესში კონდეთ კომუნიკაცია დასრულების შემდეგ ბუნებრივია გააცნობდით და ყველა შეუძლია ამის ნახვა ადამიანის უფლებათა ცენტრის ვებსაიტზე ამ გამოკვლევისა არის უკვე რაიმე გამოხმაურება ვთქვათ მზადყოფნა
კი ბატონო მინდა დასაწყისისთვის ანუ თქვა რომ ჩვენი შეწყალების პროცესშიც კი ძალიან აქტიურ ადვოკატირებას ვახორციელებდით კომისიის წევრებს თავმჯდომარეს არაერთხელ შეხვდით ბატონ კახაკოჯორიძეს პრეზიდენტის მრჩევალს შეხვდით ბატონ გიორგი კვერენჩხელაძეს საპარლამენტო მდივანს ამ კვლევის შემდეგაც ჩვენ ეს ადრესატებს გადაუგზავნეთ რა თქმა უნდა ესწრებოდნენ კიდევა ჩვენ პრეზენტაციას ადრესატები და ჩვენ ასე ვთქვათ ველით მათგან გამოხმაურებებს რა კონკრეტული რეკომენდაციები შეიძლება იყოს ამ ეტაპისთვის გაზიარება